privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dacă democrația, în primele ei forme, a apărut în Grecia antică, pe atunci nu se putea vorbi de exprimarea opiniei prin vot în forma pe care o știm azi. De la dezbaterea de idei în agora antică la cea din campaniile electorale de azi, s-a parcurs un drum lung. Săptămâna trecută am vorbit în cadrul emisiunii Viitorul Obiectiv despre necesitatea votului universal în condițiile în care discutăm despre democrație. Iar astăzi mă voi opri asupra istoriei acestui vot. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Adevărata istorie a votului ca formă de exprimare democratică a convingerii politice începe odată cu primele republici și monarhii constituționale. Dar chiar și atunci, existența actului votării nu însemna că toți membrii comunității își puteau exercita acest drept. Până la apariția votului universal, au fost mai multe forme de discriminare care țineau majoritatea populației departe de urna de vot. De la votul cenzitar s-a ajuns la votul universal. În România, primele manifestări electorale, chiar și în formă rudimentară, au apărut odată cu instituirea Uniunilor de Obști. Criteriul de bază era sistemul cenzitar, în care dominau censul de vârstă și cel de avere. Prin censul de avere, întâlnit în mai toate țările europene ale secolelor 18 și 19, accesul la vot era permis numai celor care dispuneau de o bună stare materială. Votul în sine se efectua în mod nemijlocit, direct, sau prin reprezentanți, adică indirect, cum era în cazul păturilor sărace. O bună perioadă a mai funcționat și censul de sex, prin care femeilor li se interzicea participarea la vot și dreptul de a fi alese. În același timp, prin censul profesional, erau excluse de la vot alte categorii, cum erau, de exemplu, oștenii. În privința censului de vârstă, acesta a scăzut de la vârsta de 30 de ani la cea de 25 de ani, prin Convenția de la Paris din 1858, când s-a introdus și votul universal. Bazele moderne ale alegerilor în țara noastră au fost puse prin legea electorală din 1864. Atunci, masa electorală a crescut, persoanele cu drept de vot fiind grupate în două categorii. alegători primari care votau prin delegație și alegători direcți care votau nemijlocit. În mediul urban, această taxă era între 80 și 110 lei. Pentru cei care doreau să fie alegători direcți, censul de avere era stabilit la un venit de 100 de galbeni și de orice natură. În plus, mai era și condiția vârstei minime de 25 de ani, valabilă pentru ambele categorii de alegători. Din categoria alegătorilor direcți puteau face parte, fără a fi condiționați de avere, preoții, parohiile, profesorii, doctorii și licențiații diferitelor facultăți. Primele alegeri pentru adunarea deputaților pe baza acestei legi au avut loc în 1866, după abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Potrivit Constituției din 1866, corpul electoral pentru desemnarea deputaților a fost împărțit în patru colegii, după avere și proprietăți. Din primul colegiu făceau parte cei cu un venit funciar mai mare de 300 de galbeni, din al doilea cei care aveau între 100 și 300 de galbeni, din al treilea cei care plăteau o dare de 80 de lei, iar din cel de-al patrulea colegiu, cei care plăteau o dare cât de mică către stat. Membrii Camerei erau aleși pe o perioadă de 4 ani. Pentru desemnarea Senatului, Constituția prevedea două colegii de alegători în fiecare județ, care desemnau fiecare câte un senator. În primul colegiu intrau alegătorii cu un venit funciar anual de peste 300 de galbeni, iar în cel de-al doilea cei cu un venit mai mic. Campaniile electorale aveau loc numai în orașe, țăranii votând în colegiul al treilea prin delegați. Din 1895 și până la sfârșitul Primului Război Mondial, Partidul Liberal și Partidul Conservator au asigurat alternanța la guvernare pe baza așa numitei rotative guvernamentale. Cu prilejul alegerilor din noiembrie 1919, prin decretul lege din noiembrie 1918, dreptul de vot era acordat bărbaților de cel puțin 25 de ani pentru Camera Deputaților și de cel puțin 40 de ani pentru Senat. Femeile, militare și magistrații erau în continuare privați de acest drept. Atunci sunt definite mult mai exact diferitele categorii ale celor care nu pot alege și nu pot fi aleși. Cetățenii afișați în stare de faliment, cei cunoscuți că sunt proprietari de case de prostituție sau de jocuri de noroc, militarii degradați sau dezertorii. Nu mai puteau fi alese persoanele retribuite din bugetul statului, cu excepția profesorilor și preoților mireni, și nici cei care lucrau în privat, dar erau numiți prin decret regal, precum și militarii activi. Pentru prima dată, în campania electorală s-au uzitat mijloace moderne de propagandă. Semnul electoral și folosirea autovehiculelor cu pancarte, cu excepția autoturismelor aparținând autorităților. În unele județe, cum a fost cazul Prahovei, s-au folosit pentru prima oară aeroplane pentru răspândirea materialelor de propagandă. Cei care aveau drept de vot primeau câte un certificat de alegător, iar dacă nu se prezentau la vot, erau sancționați contravențional, cu o amendă cuprinsă între 20 și 500 de lei. Buletinele de vot se tipăreau pe hârtie colorată și numai dacă aceasta nu ajungea, se puteau imprima și pe hârtie albă. Președintele Biroului Electoral stabilea condițiile de valabilitate ale buletinului de vot chiar în ziua înscrierii candidaturilor. Votul era secret și cu panașaj, ceea ce însemna că alegătorul era obligat să voteze numai într-o gheretă închisă, special amenajată. Materialele necesare votării erau asigurate personal de către președintele Biroului Secției de Votare. După completare, buletinul de vot era introdus într-un plic, care după sigilare era pus în urnă. În 1919, din cei 1.290.230 de electori cu drept de vot înscriși în cele 34 de județe ale Vechiului Regat, s-au prezentat la vot 872.979. Rezultat al votului universal, noul Parlament al României Mari și-a început lucrările la data de 22 noiembrie 1919, fiind catalogat de presa vremii drept cel mai democratic și cel mai neașteptat. În primăvara anului 1920, în România au demarat campaniile electorale pentru Cameră și pentru Senat. Scrutinul era precedat de negocieri politice, în cadrul cărora, contra locurilor eligibile de pe liste, se putea obține sprijin electoral. Astfel, orășenii au format un adevărat cartel electoral tacit cu liberalii. În 1922, guvernul liberal al lui I.C. Brătianu a organizat alte alegeri pentru Cameră și pentru Senat. Au apărut atunci alte elemente noi. Fiecare elector afla pe certificatul de alegător, eliberat de către secția de votare, ziua când trebuia să voteze. Votarea se suspenda în timpul mesei de la ora 12, iar președintele avea latitudinea de a prelungi votarea până la 10 seara. Alegătorii erau introduși în gherete, individual, în serii corespunzătoare numărului acestora și li se încredința buletinul de vot. O coală mare de hârtie cu 4 pagini, pe care erau tipărite toate numele candidaților. Li se dădea o ștampilă și un creion. Cetățenii cu certificate de alegător erau obligați să voteze la secțiunea sau subsecțiunea, citez, de care atârnă comuna în care domiciliază, am încheiat citatul, iar cei care nu își exercitau acest drept fără temei legal erau trimiși dinaintea judecătorului de ocol competent și pedepsiți cu amendă de până la 500 de lei. perioada interbelică, cel puțin din punct de vedere al vieții politice, nu a avut nimic din notele idilice în care o descrie literatura epocii, ce-i drept cu referire la alte segmente ale vieții sociale de atunci. Politica autohtonă a fost marcată de intense lupte pentru putere, nu numai între partide, ci chiar și în interiorul acestora. Imediat după încheierea primei conflagrații mondiale, alegerile s-au succedat rapid. Dacă fenomenul este explicabil pentru acea perioadă, în contextul așezării instituțiilor statului în noile tipare ale României mari, nu același lucru se întâmplă în cazul perioadei imediat următoare, marcată de două valuri de astfel de alegeri la foc automat. Alegerile parlamentare din mai 1926 s-au desfășurat pe baza noii legi electorale. Conform acestei legi, alegerile pentru Cameră au avut loc la 25 mai, iar cele pentru Senat între 28 și 31 mai. Alegerile parlamentare din mai 1926 au fost câștigate de către Partidul Poporului cu 57% din voturi, secundat de Blocul Național Țărănesc cu 30% din voturi și Partidul Național Liberal cu 8% din voturi. Presa vremii consemna, citez, campania în vederea alegerilor n-a prezentat nimic în aparență față de campaniile electorale din trecut. Aceeași literatură indigestă în presa politică, aceleași făgăduieli seducătoare, fără posibilități de realizare. Am încheiat acest citat de o actualitate dureroasă. Tot atunci, principiul reprezentării proporționale a fost înlocuit cu cel al primei majorități. Astfel, mai întâi se totalizau rezultatele alegerilor pe țară și se calcula procentul obținut de fiecare grupare politică. Apoi, partidul politic care obținea 40% din totalul voturilor exprimate mai primea prin această lege încă un procent suplimentar de 10%. În acest mod, respectivul partid devenea grupare majoritară și îi se atribuiau 50% din totalul mandatelor. Pentru asta însă, erau scăzute mandatele din circumscripțiile unde grupările minoritare obțineau majoritatea absolută. Dreptul de vot se exercita pe baza cărților de alegător, iar alegerile aveau loc între orele 7 și 20. Alegătorii care nu reușeau să voteze până la ora închiderii urnelor mai aveau posibilitatea să își exprime opțiunea până a doua zi dimineața la orele 8. Pentru diferențierea candidaților pe buletinele de vot se foloseau semne electorale care constau în diferite forme geometrice, cercuri, pătrate, linii, etc. Nici nu apucaseră țărăniștii să se așeze bine la guvernare și în vara lui 1927 s-a organizat un nou scrutin pe 7 iulie pentru Camera Deputaților și între 10 și 14 iulie pentru Senat. Alegerile au fost precedate de o campanie electorală tensionată în care bâta a devenit cel mai uzitat mijloc de propagandă. Însuși, regele a fost nevoit să intervină și să ceară cumințenie tuturor celor implicați. În acel an, din cei peste 3.500.000 de alegători cu drept de vot, au votat peste 2.700.000. Alegerile s-au încheiat cu victoria liberalilor, care au întrunit 62% din voturi. În opoziție s-au plasat țărăniștii cu 22%, urmați de blocul maghiaro-român cu 10%. Cariera bâtei electorale a continuat și în 1928, când liberalii a trebuit să organizeze noi alegeri. Haosul și violența atinseseră asemenea cote, încât ministrul de externe Alexandru Vaida Voievod cerea tuturor instituțiilor cu atribuții de ordine publică să acționeze pentru prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni în detrimentul siguranței și ordinei interne a statului. În final, alegerile au fost câștigate de către Partidul Național Țărănesc, urmat de Partidul Național Liberal și de Partidul Maghiar. În 1929 a izbucnit criza economică care a bulversat societatea până în 1933. În acele condiții, tulburi, încă 3 alegeri s-au succedat rapid cu o cadență anuală. Presa acelui an spunea că alegerile libere din 1931 au fost bune cu o condiție, să scapi cu viață din ele. Luptele s-au încheiat cu venirea la putere a guvernului Iorga, susținut de Uniunea Națională, la care participau și liberalii lui Ighe Duca. Un an mai târziu, în 1932, țărăniștii revin la putere, urmați la mare distanță de liberalii lui Ighe Duca. În campania acelor alegeri au apărut pentru prima dată afișe și reclame electorale ilustrate color și care erau lipite pe toți stâlpii și pereții după modelul american. După încă un an, în decembrie 1933, alegerile parlamentare câștigate de Partidul Liberal au înregistrat cea mai rușinoasă campanie electorală de la introducerea votului universal, cum scria în presă, încheiată cu 6 morți și 90 de răniți. A câștigat Partidul Național Liberal. A urmat 4 ani de răgaz, ani în care societatea și-a vindecat rănile și a început să prospere în toate planurile. Apoi au venit alegerile din 1937, în contextul în care norii celui de-al doilea război mondial se adunau deasupra Europei. Au fost ultimele alegeri libere în perioada interbelică. Rezultatul lor nici nu a mai contat, deoarece, la numai câteva luni, Carol al II-lea instaura dictatura regală. Începea epoca celor 3 dictaturi care au stăpânit România până în 1989. Așadar, perioada democratică dinaintea acestor dictaturi nu s-a deosebit foarte mult de democrația zilelor noastre, cu jocuri de culise, cu strategii electorale și mai ales cu foarte multă virulență. Dovadă că nu este într-adevăr nimic nou sub soare. Decât poate faptul că suntem ceva mai bine informați și tocmai pentru că suntem bine informați, este de datoria noastră să luăm decizii în cunoștință de cauză. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit în cadrul acestei ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până la o nouă întâlnire, numai bine!